Bana basi ambote na biso nyonso. Nzambe asalisa biso lelo na kotanga na mokanda ya ebandeli. Na mokabo zomi na mwambe, verse zomi na mine. Kuna tutangi boy. Likambo moko ezali oyo ekoki koleka yawe na makasi. Na tangi lisusu. Likambo moko ezali oyo ekoki koleka yawe na makasi. Po eza motuna bapesaki na tata Abraham po koyebisa ete elaka oyo Nzambe apesaki bango te bakozala na mwana te Isaka kobotama te elaka oyo Nzambe akokokisa yango. Ndeko nayebi te ntango ozoyoka ngai lelo elaka nini Nzambe apesaki yo alakaki yo oyo omoni ete ekosalama te. Ozomona kaka makambo nyonso ezali impossible. Na kanisi ndeko na ngai te ntango ekoki po otala na Golgotha esika ekuluzu ya Yesu Kristo ezali esika wana Yesu babambaki ye mpona masumu na biso apesi biso pardon toyo boyokani ezongi na kati ya tata na ye na biso na bolingo ya Nzambe eza na eloko moko eleki Nzambe na makasi ezali te. Nzambe azali Nzambe ya oyo akokisaka makambo ezali impossible surtout soki etali makambo ya bomoi ya biso. O bandeko eza na bato mingi bayoka nano maloba ya sango malamu ya Yesu Kristo te po ata moto moko ayebisa bango yango te. Yo lelo obondela te Nzambe asalisa biso nyonso po ete liloba ya sango malamu ekende mokili mobimba topalanganisa yango esika nyonso. Nzambe abatela biso otikala malamu.